Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que vosotros aproveiten muy bien o seu tiempo libre, pues lendo, tendo nas mans un bo libro. Nesta recomendación de vos libros de lectura, levamos xa dende hai varios anos e contamos sempre coa colabore inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, ademais, estreamos unha nova voz a cal lle damos a benvida a da nosa compañeira Ana Pais dende a Biblioteca de Santa Cruz. Ana, boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde.
Bueno, pois na túa estrea, si te parece, comezamos polos máis novos da casa, recomendando lectura pois para os máis pequenos, para ese público infantil e xuvenil. Adiante.
Pois pareceme moi ben. Pois mira, xa que estamos no mes de maio, mes no que se conmemora o Día das Letras Galegas, vou aproveitar para recomendar dous libros escritos por galegos no idioma galego.
Adiante.
Mira, para os máis pequeniños, recomendo O Conto dos Silencios, da escritora Silvia Pazos Hermida, ilustrado por Rodrigo Chao Blanco, da Editorial Bahía. Mostra as vivenzas de Lu, un neno sordo que vive marxinado na cidade das Quintas, que é unha vila redonda como un disco na que todo está relacionado coa música. En vez de coches, hai notas que circulan moi atentas ás indicacións das claves e os compases que hai ao principio das vías.
Iso gústame a min. Moi ben.
Os habitantes son todos músicos de grandes orellas que cando están preocupados ou en cantar ou tocar.
Soame, soame.
Ante este panorama, Luf, un neno de grandes ollos, pero orellas pequenas, medra convencido de que é invisible porque ninguén lle fai caso. A súa sordeira parecíalles algo tan terrible que todos os habitantes deciden ignoralo. Pero un día, alguén si se fixa nel, e Luf sente tanta vergoña que empeza a andar polas sombras, sempre de noite. O único que o facía sentir ben era chupar o zume das notas.
Anda.
Tanto zume tomou que un bo día saliu da súa boca algo que ninguén antes vira. Algo sen o que hoxe a música sonaría dun xeito moi distinto, e non vou revelar o que é, para quen queira sabelo, se chega a calquera das bibliotecas do concello, eleve o libro en préstamo e disfrute non só da historia, senón tamén das magníficas ilustracións de Rodrigo Chao.
Perfecto, Conto dos Silencios, non?
Exacto, Conto dos Silencios.
Onde temos este libro?
Pois mira, este libro temos en todas as bibliotecas do concello. Está recomendado para nenos de 6 a 8 anos.
Moi ben. E que dicías, que nos ibas a recomendar outro para o público infantil e xuvenil?
Non, o seguinte vai ser para adultos.
Ah, para adultos, xa para os nosos adultos e adultas, para o noso público xa maior. Adiante.
Exacto. Pois mira, para o público adulto propoño a lectura dun libro de Xosé Fernández Ferreiro titulado A Saga dun Afiador, da Editorial Xerais. Fernández Ferreiro é un autor de referencia nas letras galegas de hoxe. Naceu en Ourense en 1931 e faleceu na cidade da Coruña no pasado ano, 2015. Foi un escritor moi prolífico, abarcou dende a poesía ata o ensaio ou a crónica histórica, pero foi a narrativa a modalidade na que cimentou a maior parte da súa produción literaria. O libro de maior sona foi agosto do 36, pero a lectura que os propoño é a da saga dun afiador, entre outras cousas, pola súa peculiaridade no idioma, e agora me explico. Trátase da historia de Sandón, un rapaz das montañas de Ourense que dende moi pequeno aprende o oficio de afiador nas mans dun bello mestre, que o trataba moi mal, a él e aos outros pupilos.
Vaya.
Recorda un pouco as andanzas do Lazarillo de Tormes, pero en Galicia e falando en barallete.
O meu idioma deles, claro.
Exacto, o argot empregado polos afiadores en Ourense.
Que si, perden os tempos o idioma este.
Exacto, e cada palabra en barallete leva a súa correspondente en galego ao lado. Así os aprendices son coñecidos como mutilos e os mestres como naceiros, que eran afiadores ambulantes. Resulta moi graciosa a maneira de expresarse destes rapaces que se teñen que espabilar na vida dende moi noviños. Sandón na actualidade sería considerado un matón de gran corazón, xa que non soportaba as injustizas. Era o que máis enfrentaba ao seu naceiro ou mestre e o que defendía aos seus compañeiros. A súa familia estaba dividida por unha riña do pasado entre os descendentes da avoa de Sandón, Amadora, coñecidos como os Coatrás, e os descendentes da curmada Amadora chamada Carolina, os Coadiante. Contaban na aldea que Amadora lle roubara o pretendiente a Carolina, motivo polo que as dúas familias nunca se volveran a dirixir a palabra. Ao máis estilo espiriano, Os Capuleto e os Montesco transformase nos Cuatrás e Cuadiante, e Romeo e Julieta en San e Carolina, porque San ou Sandón namorouse de que menos tiña que facelo. A guerra entre as dúas partes da familia avivouse con este romance e proibiron aos mozos que tiveran calquer tipo de contacto entre eles. Pero xa sabemos que o destino e amor son caprichosos.
Ui, fan o que queren.
E os mozos casaron. Sandón volveu marchar polo mundo adiante coa súa pedra de afiar e Carolina quedou na casa que cada vez enchía máis de fillos, exactamente un en cada visita do home.
Carai.
Exacto. Pero non podemos esquecer que era un coa atrás e a outra unha coa adiante. E o seu sangue de algún xeito quedara empociñado tempo atrás. A desgraza non se fixo esperar e chegou en forma de morte, aínda que dun xeito ben distinto a como se presentou en Romeo e Julieta.
Ah.
Pero claro, isto non era Italia na Idade Media, senón unha chaira de Ourense a principios do século XX.
E compañeras en situación.
Exacto. E todo rematou dunha maneira ben distinta que non vou descubrir, lóxicamente.
Deixámolo aí, para que vayan xa a ler o libro.
Exacto.
E esta saga dun afiador, onde te mola?
Pois mira, temos en todas as bibliotecas do concello, excepto en Lorbé e en Oleiros.
Perfecto. Pois nada, todo aquel que lle pique a curiosidade xa sabe perfectamente onde ten que ir. Ana, mentras tanto, as actividades nas nosas bibliotecas continúan pois a súa trayectoria habitual. Hoxe creo que temos contacontos en Mera, verdade?
Hoxe temos contacontos en Mera. Soledad Fellosa realizará un bebé contos para nenas e nenos de 1 a 4 anos, titulado Cuco Cuqueiro. Era preciso reservar prazas,
sí.
Esas están todas cubertas.
Ah, xa non quedan.
Xa non quedan, vale. Pero para as que sí quedan é para actividade do luns, para na biblioteca de Dorneda.
Que hai? Que hai aló?
Pois mira, ali Marisa Irimia tamén fará homenaxe ás letras galegas con poemas e contos musicados con Manuel María para rapaces de 5 a 10 anos. Quen se queira apuntar pode facelo chamando á biblioteca de Dorneda no teléfono 981-626638.
Perfecto. Bueno, pois, Ana, xa para rematar, se te parece, para se alguén nos escoita xa ha transcurrido un pouco o programa e perdeu un pouquiño fío, se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles, os apunten e despois xa despedimos, de acordo?
Pois, pareceme perfecto. Pois mira, para os máis pequeniños da casa, O conto dos silencios, da escritora Silvia Pazos Hermida, da editorial Bahía. Témolo en todas as bibliotecas do concello. E para os adultos, A saga dun afiador, de Xosé Fernández Ferreiro, da editorial Xerais. En todas as bibliotecas, agás en Lorbé e Oleiros.
Perfecto. Pois, Ana, moi ben a estrea, de verdade.
Moitas gracias.
Estupendo. Pois xa sabes, despedimos o programa, pero bueno, quedaremos para vindeiras xa conexións, de acordo?
Pareceme estupendo.
Veña, unha aperta.
Veña, graciña.
Chao, chao.